Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papežev obisk Nemčije bo od 22. do 25. septembra 2011. V Rimu poteka mednarodni kongres za pastoralo na področju cirkusov in zabaviščnih parkov. Cerkev danes obhaja praznik svetega Janeza od križa.
Adventni in božični čas je tudi priložnost za obiske in srečevanja. Zanje se je odločil tudi sveti oče Benedikt XVI, ki je v nedeljo 26. decembra na kosilo v Vatikan povabil različne rimske skupnosti misionark ljubezni in sicer ob stoletnici rojstva njihove ustanoviteljice blažene matere Terezije iz Kalkute. V sredo 5. januarja prihodnje leto pa bo papež obiskal bolne otroke, ki se zdravijo v rimski polikliniki Džemeli. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslovil center za otroke z nezaraslo hrbtenico in sodeloval pri obdarovanju otrok. Obisk Nemčije papeža Benedikta XVI. Prihodnje leto bo potekal od 22. do 25. septembra, je danes poročila Nemška škofovska konferenca, ki je papežev obisk svoje domovine naznanila že pred približno mesecem dni. Z objavo datuma obiska Nemčije se je sedaj dopolnil celoten seznam apostolskih potovanj Benedikta XVI. Predvidenih za leto 2011. Prihodnje leto bo papež opravil 4 mednarodna apostolska potovanja in 4 obiske italijanskih škofij. 7. in 8. maja bo imel pastoralni obisk Ogleja in Benetk. Tamkajšnjo cerkev je nazadnje obiskal papež Janez Pavel II. Pred 26 leti. Beneški patriarh Angelo Scola je dogodek napovedal meseca oktobra in takrat tudi izrazil veselje in ganjenost ob papeževem prihodu, ki bo sovpadal z zaključkom pastoralne vizitacije, ki v patriarhatu poteka od leta 2004. Slab mesec zatem, 4. in 5. junija, bo papež obiskal Hrvaško, kjer bo med drugim molil ob grobu blaženega Alojzija Stepinca. 19. junija bo sveti oče opravil pastoralni obisk italijanske škofije San Marino Montefeltro. Tamkajšnji škof Luigi Negri je povedal, da se bo papež srečal s cerkvijo, ki se trudi ohranjati živo krščansko izročilo in skupnostjo, ki se nahaja v težkem trenutku. Nedvomno težko pričakovan pa je svetovni dan mladih, meseca avgusta v Madridu v Španiji, ki se ga bo udeležil tudi sveti oče. Do sedaj je že bil na 2 svetovnih srečanjih mladih, in sicer v Kölnu in Sidneju. Papež se bo na Iberijskem polotoku mudil od 18. do 21. avgusta. V septembru Benedikta XVI. Čakata 2 potovanji. 11. septembra se bo udeležil zaključka nacionalnega evharističnega kongresa v Anconi v Italiji, od 22. do 25. septembra pa bo, kot smo že povedali, v Nemčiji, kjer bo obiskal Berlin, Freiburg in Erfurt. Kot je dejal predsednik Nemške škofovske konference Robert Zolič, obisk svetega očeta pomeni pomemben trenutek v življenju Nemčije in Nemške cerkve. Zadnje potovanje v Italiji v letu 2011 pa bo papež opravil 9. oktobra, ko bo obiskal Lamezio Terme in Kartuzijo svetega Bruna v Kalabriji. Škof v Lameciji, monsignor Cantafora, je povedal, da verniki pričakujejo spodbudo svetega očeta, da se bodo lažje spoprijemali z vrsto težav, ki pestijo to italijansko pokrajino. Zadnje papeževo potovanje pa bo namenjeno Afriki. Od 18. do 20. septembra bo Benedikt XVI. Opravil mednarodno potovanje v zahodnoafriško državo Benin. Njegov obisk pa bo sovpadal s 150-letnico začetka evangelizacije v tej državi. Med obiskom bo papež afriškim škofom tudi izročil posinodalno apostolsko spodbudo, torej sklepe posebne škofovske sinode za Afriko, ki je oktobra 2009 potekala v Vatikanu. kaj je cerkev, oziroma bolje, kdo je cerkev. Na vprašanje nam odgovarja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorijana. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
Spesso si sente, la chiesa ha fatto qualcosa, non ha fatto qualcosa.
Pogostokrat slišimo, cerkev je nekaj naredila, nekaj ni naredila, nekaj bi morala narediti. A na kaj pomislimo, ko pravimo cerkev? Da bi odgovorili na to vprašanje, ne moremo, da ne bi posegli po dogmatični konstituciji drugega vatikanskega koncila o cerkvi. Smola sodobnega govora o cerkvi izhaja iz dejstva, da o njej pogostokrat razpravljajo tisti, ki je od znotraj ne poznajo. Tako prej odražajo svoja neurejena čustva, kot pa tisto stvarnost, ki pritrjuje moškim in ženskam ter njihovi želji, da bi oblikovali telo, ki ga mi imenujemo cerkev. Med drugim vatikanskim koncilom je odmevalo vprašanje, cerkev, kaj praviš o sebi? In preko koncila se je cerkev predstavila kot Božje ljudstvo, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha. Zatorej smo cerkev mi, ne zato, ker nam je všeč biti v mednarodnem združenju, ki ima vodjo v Rimu, ampak ker je Presveta Trojica želela imeti konkretno skupnost, osnovano na treh elementih – besedi, zakramentih in dejanjih ljubezni. Kdor torej želi govoriti o cerkvi, ne more zanemarjati to samorazumevanje cerkve, pa čeprav je kot nevernik ne sprejema.
Benedetto XVI nel suo ultimo libro afferma che la Chiesa non è un gruppo di interesse.
Benedikt XVI v svoji zadnji knjigi pravi, da cerkev ni interesna skupina in njena naloga ni ustvariti nek proizvod ali uspeti v prodaji, ampak ohranjati globok odnos s samim Bogom. Cerkev je občestvo svobodnih ljudi, ki presega narode in kulture. Torej, ko pravimo cerkev, nam ni treba misliti le na papeža in duhovnike. Drugi vatikanski koncil je obudil zavest, da je vse Božje ljudstvo poklicano, da je preroško, duhovniško in kraljevsko. Vsi so poklicani k svetosti. Preden karkoli rečemo o cerkvi, si najprej zastavimo vprašanje. Je ta cerkev zaradi našega načina življenja boljša ali slabša?
A causa del nostro modo di esserci?
V Rimu se je včeraj začel mednarodni kongres za pastoralo na področju cirkusov in zabaviščnih parkov. Srečanje, ki ga pripravlja Papeški svet za pastoralo preseljencev, poteka do četrtka na temo Cirkusi in lunaparki, katedrale vere in izročila, znamenja upanja v globaliziranem svetu. Namen kongresa, letos je že osmi po vrsti, je dati odgovor na potrebe, zahteve in težnje tistih, ki delajo v cirkusih, zabaviščnih parkih in sejmih, bodi si na področju duhovne formacije, bodi si na ravni pogovorov in podpore posameznikom in družinam. Govori in pričevanja na kongresu bodo prispevala k večjemu vpogledu v življenje posameznikov in skupin, ki so zaradi narave dela brez stalnega bivališča in zatorej brez kulturnega, socialnega in duhovnega sidrišča. Od tukaj tudi težava glede šolanja otrok in mladostnikov ter pomankljiva verska formacija tako mladih kot odraslih. Kongres je včeraj odprl predsednik Papeškega sveta za preseljence nadškof Antonio Maria Velio, ki je v nagovoru izpostavil, kako pomembno in potrebno je, da cerkev stoji ob strani ljudem, ki delajo v cirkusih in zabaviščnih parkih, ter njihovim družinam. Med drugim je povedal, da cirkusi in lunaparki predstavljajo priložnost za zdrav beg od vsakdanjih skrbi, za pravilno ovrednotenje prostega časa, razvedrila in zabave. Njihova prisotnost namreč daje priložnost okušati lepoto raznih iger, spektaklov in atletskih predstav v razvedrilnem ozračju, ki lahko ruši meje med posamezniki, je povedal Veljo in dodal, da je v Evropski uniji med 600 in 1000 cirkusov. Spregovoril je tudi o posebnosti pastoralnega dela, saj se cirkusi in zabaviščni parki stalno premikajo iz kraja v kraj, zaradi česar njihovi člani ne morejo biti del ene same župnije. Pa vendar jih je treba podpirati v veri, poslušati in svetovati, ter jih spremljati v vrsti težav, s katerimi se spoprijemajo. Predsednik papeškega sveta je med drugim še nakazal osnovni namen kongresa, namreč najti nove oblike in načine prenašanja vere v okolju potujočih cirkusantov in zabaviščnikov ter se približati njihovim pričakovanjem in potrebam. Eden od pomembnih ciljev pastorale je, da bi oni sami postali protagonisti evangelizacije in prenašanja vere v svojih družinah in skupnostih, je še izpostavil Veljo.
Okoli 400 katoliških romarjev indijske narodnosti se je prejšnjo soboto v pripravi na Božič podalo na peš romanje iz Jeruzalema v Betlehem. V sveti deželi naj bi bilo po podatkih 2000 indijskih katoličanov. Gre za priseljence, ki so prišli v Izrael v iskanju zaposlitve. Pogosto dobijo najbolj ponižna dela, vendar vsakdanjim trudom in preprostostjo življenja pričujejo za to, da so kristjani tudi bratom drugih veroizpovedi. Romari so prehodili pot svete družine in svetih treh kraljev, da bi tako podoživeli izkušnjo pastirjev, ki so se prvi podali na pot, da bi počastili Jezusa. Začeli so s premišljevanjem pri svetem grobu, nato pa nadaljevali po uličicah starega dela mesta ter prišli do latinskega patriarhata, kjer jih je sprejel in jim podelil blagoslov monsignor William Somali, pomožni jeruzalemski škof. Po kratki molitvi pri Jafski vrati se je začel najdaljši del poti, med katero so peli in molili. Ko so prišli do bazilike rojstva, so se pridružili procesiji bratov frančiškanov v votlino rojstva, ter roman je zaključili sveto mašo.
Svetovni svet cerkva je izdal sporočilo za letošnji Božič in v njem zapisal, da blišč Božiča razkriva mnoga nasprotja našega okolja. Najprej gre za to, kar smo prejeli od Boga. Razkritje slave, o kateri ob Jezusovem rojstvu pojajo angeli, je bilo najprej namenjeno pastirjem, ljudem, ki so živeli od zemlje in bili odvisni od preprostih blagoslovov, ki so jih našli na poljih in pašnikih. Angelsko petje jih je opogumljalo, naj slavijo le Boga in iščejo mir z drugimi, bližnjimi in oddaljenimi. Sporočilo, ki ga je podpisal generalni tajnik sveta pastor Olaf Tveit, nadaljuje, da so razmere v današnjem svetu zaznamovane z nasproti in protislavji, pri čemer je navedeno protislavje med revščino in bogatstvom, pravičnim in tiranskim sistemom, krutim nasiljem in iskrenim iskanjem sprave. Ob vsem tem se močno zavedamo potrebe po miru, urednem svojega imena, pravičnem miru za vse, piše v božičnem sporočilu. Omenjen pa je tudi mednarodni ekumenski shod miru, ki bo maja 2011 potekal na Jamajki pod geslom Slava Bogu, mir na zemlji, s katerim svetovni svet cerkva želi prispevati k podpori in prizadevanju za pravičen mir med narodi. Spomnimo, da je v svetovni svet cerkva povezanih 349 protestantskih, pravoslavnih, anglikanskih in drugih krščanskih skupnosti, rimsko-katoliška cerkev, ki ni član sveta, pa z njim tesno sodeluje. Cerkev danes obhaja praznik svetega Janeza od križa, karmeličanskega redovnika, mističnega teologa in cerkvenega učitelja. Rodil se je v Španiji leta 1542 in pri 20 letih vstopil v karmelski red. Predstojniki so ga poslali na univerzo v Salamanko, kjer je dobil dobro izobrazbo iz filozofije, svetega pisma in cerkvenih očetov. Leta 1567 je prejel mašniško posvečenje in opravil svojo prvo daritev v Medini del Campo. Tam se je tudi srečal s sveto Terezijo Jezusovo, kar je za vselej zaznamovalo njegovo življenjsko pot. Terezija je tedaj že bila v razcvetu prenavljanja karmeličanskih samostanov v prvotni strogosti. Sveti Janez pa je prav tedaj doživljal razočaranje nad mlačnim življenjem v svojih skupnostih in sveta Terezija ga je spodbudila naj se loti prenove v svojem redu, ki je nato doživela velik in hiter uspeh. Sveti Janez od Križa je eden največjih učiteljev in pričevalcev mističnega izkustva. Deležen velikih nasprotovanj, preganjanj in celo jetništva svojih sobratov je vztrajno napredoval na poti čiste ljubezni. Ko je bil nekoč pred križanim zatopljen v molitev, je slišal razločne besede: Janez, kakšno nagrado hočeš od mene za vse to, kar si napravil in pretrpel zame? Janez je mirno prosil: Gospod, trpim naj in naj bom preziran zaradi ljubezni do tebe. Sveti Janez od Križa je svoja izjemna mistična razsvetljenja opeval in razlagal v svojih delih Vzpon na goro Karmel, Temna noč, Duhovna pesem in Živi plamen ljubezni. Postal je moder voditelj celim generacijam ljudi, ki so se podali na pot molitve in kontemplacije. Velja za najjasnejšega in najbistrejšega mističnega teologa nove dobe. Na začetku svoje knjige Vzpon na goro Karmel je zapisal pesem, v kateri duša opeva srečo, ki jo je doživela, ko je skozi temno noč vere v popolni samoodpovedi in očiščevanju dosegla združitev z ljubljenim. Takole pravi:
Ves nauk, v katerem imam namero razpravljati o vzponu na goro Karmel, sem zajel sledeče kitice, ki razlagajo, kako doseči vrh gore. Ta vrh pa pomeni visoko stanje popolnosti, kateremu pravimo združitev duše z Bogom. Pesem pripoveduje takole: Nekoč o temni noči, v ljubezni hrepenenju vsa goreča, o neizmerna sreča. Odšla sem neopažena od doma, ko že je počivala moja hiša speča. V teme zavetju varna, v preobleki po skrivni lestvi hiteča, o neizmerna sreča. V temi in na skrivaj, ko že je počivala moja hiša speča. V tisti presrečni noči, skrivaj, da me nihče ni videl, za nič se jaz nisem menila. Le luč, ki v mojem srcu je gorela, ta luč me varno in gotovo je vodila. Ta luč me je vodila, bolj varno kot svetloba opoldanja, tja, kjer sem vedela, da ljubljeni me čaka, v samoti, kamo nihče ne zahaja. V noč ti ljubeznivejša odzore, v noč, ki mene varno si vodila, o noč, ki ljubo z ljubim v eno si sklenila, si ljubo v ljubega izpremenila. Na grudih mi cvetočih, ki zan, le zan so nedotaknjene ostale, mi ljubljeni zaspal je. Tam sem ga ljubkovala, pahljača cedar najo je pahljala. Z lasmi sem se mu poigrala, kot nočna sapica mila. On svojo vedro roko mi tilnik je pobožal, vseh čutov sem moč izgubila. Obstala sem in sem se mu prepustila. Obraz svoj sem nad ljubega sklonila, izginilo je vse in vsa predana sem skrb in bolečino med čistim cvetjem lili pozabila. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.